16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska i srpski narod nisu zadovoljni statusom u BiH, ali se stvari moraju rješavati dijalogom, ocijenio Dodik.
Koliko će se kriza u hrvatskom Agrokoru odraziti na Bosnu i Hercegovinu?
U Srbiji stopirano izdavanje udžbenika na takozvanom bosanskom jeziku.
Pucnjava na aerodromu u Parizu, ubijen napadač.
Košarkaši i gokeje večeras gostuju u Sarajevskoj Bosni na startu Lige 6 za prvaka BiH.
Vrijeme oblačno sa sunčanim intervalima, sutra kiša mjestimično. Republika Srpska i srpski narod nisu zadovoljni statusom u Bosni i Hercegovini koja nije politički održiva, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je za Face TV rekao da se stvari u Republici Srpskoj i BiH moraju rješavati dijalogom. Predsjednik Srpske je pomenuo i unutrašnje probleme među Bošnjacima, te istakao da ni Srbi ni Hrvati nisu zadovoljni statusom u BiH, tako da Bosna i Hercegovina izgleda sada najviše odgovara strancima koji se ovdje vježbaju i ništa više, pripremila Maja Blagojević.
Neću odustati da kao predsjednik Republike predstavljam i branim Republiku Srpsku, poručio je Dodik. Ako i bude nekog razlaza, kaže, onda to mora da ide na miran način, bez prijetnji. Uvijek sam govorio da sam za izvorni Dejtonski sporazum i to je sasvim legitimna politička pozicija u kojoj Dejton i Ustav moraju da se poštuju. Legitimna je stvar da se Srbi, Bošnjaci i Hrvati u BiH dogovaraju bez uticaja stranaca, naglasio je Dodik.
Mislimo da treba rješavati pitanje sudija Ustavnom sudu, rada suda i tužilaštva koji nemaju ustavnu osnovu, ali mogu da imaju politički dogovor koji je potreban novi. Zato vidljivo je da su mnogi u Sarajevu tu iz političkog kruga Bošnjaka veoma privatizovali sud i tužilaštvo i to su pitanja koje mi tražimo da idu na dnevni red.
Govoreći o srpsko-bošnjačkim i srpsko-hrvatskim odnosima u BiH, Dodik je rekao da je dobro da Srbi i Bošnjaci imaju dobre odnose, ali da smatra da odnosi Srba i Hrvata u BiH ne smiju da budu na uštrb Bošnjaka. Naglasio je da Bakir Izetbegović kao ni njegov otac ne mogu odlučivati u ime srpskog naroda i da takvi odnosi među Srbima i Bošnjacima ne mogu da budu dobri.
Ja sam ovdje neutralno u tom pogledu. Ja to više gledam kao u funkcionalnom smislu, pošto u funkcionalnom smislu ne funkcioniše i nemam neku ljubav. Evo, iz tog razloga. Moje neke ljubavi prema otadžbini i tako dalje, nešto je sasvim drugo. Ali moramo se mi naviknuti da je to tako. Ja razumijem Bošnjake koji su u tom pogledu konstituisali, artikulisali svoju ljubav i svoj stav o tom. Ali što je isto, ne možete očekivati da se bilo kome to nametne.
Predsjednik Srpske izjavio je da u BiH nikada nije dogovoreno šta bi mogao da bude ekonomski okvir i istakao da nije imao adekvatnog sagovornika ni o tim temama. Dodik je najavio da će Srpska u 10 opština izdvojiti po 10-20 miliona maraka i napraviti 10 fabrika, iako se, kako kaže Međunarodni monetarni fond, protivi tome da država pravi fabrike. Govoreći o odnosu sa Srbijom i premijerom Aleksandrom Vučićem, naglasio je da nikada nije imao bolje odnose sa Vučićem i da je još važnije to što Srpska i Srbija imaju sve bolju saradnju. Odbacio je tvrdnje da je njegov kabinet bio štab za rušenje Vučića.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić najavio je danas u Srpsu da će već sljedeće sedmice biti obezbijeđen dio sredstava za nastavak isplate podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju za prošlu godinu.
Juče je isplaćeno 10 miliona i 400 hiljada, ostalo je još 19 miliona za isplatu i mislim da ćemo već i sljedeće sedmice dio sredstava obezbijediti za isplatu, tako da treba očekivati u jednom kraćem vremenskom periodu da platimo sva dugovanja iz prošle godine i odmah ćemo započeti redovnije isplaćivati sredstva za tekuću godinu.
Koncern Agrokor vlasnika Ivice Todorića trebalo bi da stabilizuje poslovanje nakon problema prouzrokovanih dugovanjima prema državi i dobavljačima te zaduživanjem pod velikim kamatama. Sunovrat kompanije zaustavit će ugovoreni kredit od 300 miliona evra koje će obezbijediti ruska Sberbanka. U vlasništvu Agrokora je 61 kompanija u kojima je zaposleno 60.000 ljudi, među kojima je i Konzum koji posluje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ekonomisti upozoravaju da je bez pokretanja zaštitnih mehanizama sudbina svih radnika u lancu neizvjesna. Opširnije Nenad Stupar.
Kako prenose hrvatski mediji, iznos od 300 miliona evra trebalo bi da bude isplaćen u nekoliko tranši, a najveći dio novca biće uplaćen direktno na račun dobavljača. Time bi se osigurala stabilnost poslovanja firme i trgovački lanci koji su u vlasništvu Agrokora nesmetano bi nastavili poslovanje. Međutim, također se spekuliše da je odobravanje kredita uslovljeno izmjenom vlasničke strukture, odnosno povlačenjem vlasnika Agrokora Ivice Todorića iz udjela u akcijama pojedinih kompanija. Profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Ljubo Jurčić za Hrvatsku radioteleviziju rekao je da je sada najvažnije uraditi kvalitetno poslovno i financijsko restrukturiranje.
Agrokor je u suštini ekonomski, kadrovski, tehnološki, tržišno najbolja hrvatska kompanija. Upravljački su malo izgleda zalutali, financijsko se pregrali, a to nije razlog da se uništi vrijednost ove ekonomske supstance.
Kreditnim problemima koncerna Agrokor zabrinuti su i u drugim zemljama Zapadnog Balkana gdje posluje ova kompanija. Kako će se situacija odraziti na Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu za sada ostaje nepoznanica. Dođe li do novih turbulencija, upitne bi bile hiljade radnih mjesta, prvenstveno u trgovačkom lancu Konzum koji je u vlasništvu Agrokora, što bi ozbiljno uzdrmalo domaću privredu. Ekonomista Zoran Pavlović ističe da treba pokrenuti zaštitne mehanizme da se ne desi da se novcem iz BiH spašavaju kompanije u Hrvatskoj.
Ono što je sigurno, to je da Konzum u Bosni i Hercegovini je zasebna firma i da bi se moralo, dakle, odmah intervenisati u smislu privredne komore, u smislu Ministarstva financija, u smislu Ministarstva za spoljnu trgovinu, da se proveri i vidi kakva je situacija sa kompanijom, jer ta kompanija, iako je privatna, ona zapošljava oko 5.000 ljudi u Bosni i Hercegovini.
Pavlović naglašava da situacija zbog načina poslovanja Agrokora na čelu sa Ivicom Todorićem nije začuđujuća, ali jeste zabrinjavajuća.
Očigledno ta grandomanska želja da se napravi mega trgovinski lanac bez realne financijske osnove i profita, a bazirano na kreditima, nije dobro rješenje i to je pokazalo naravno upravo ova ocjena kreditne sposobnosti.
Poslovanje i budućnost Agrokora ovih dana neizostavna je tema i u Sloveniji, jer je u njegovom vlasništvu najveći slovenački trgovački lanac Mercator s preko 10.000 zaposlenih, 2.000 lokalnih dobavljača i trećinskim udjelom u ukupnoj maloprodaji. Za sada stručnjaci ističu da razloga za brigu nema, jer Mercator stabilno posluje, što je potvrdio i ministar poljoprivrede u vladi Slovenije Dejan Židan. Agrokor u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i BiH zapošljava 60.000 ljudi, a u vlasništvu ima 61 kompaniju koje zajedno ostvaruju prihod veći od 6 milijardi evra.
Do kraja mjeseca u Beogradu bi trebalo da bude održan sastanak predstavnika država nasljednica o podjeli 51 nekretnine bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, koje su vrijedne više od 110 miliona dolara. Nekretnine u Addis Abebi, New Delhiju i Moskvi još su sporne, jer nisu riješena imovinsko-pravna pitanja sa državama u kojima se nalaze. Za 5 diplomatsko-konzularnih objekata u Njujorku, Bonu, Bernu i Tokiju sukcesori nisu bili zainteresovani i oni će biti prodati, pripremio Stjepan Zlikovac.
Nasljednice imovine diplomatsko-konzularne mreže bivše države širom svijeta veoma su zainteresovane da je podijele ili unovče. U aneksu ugovora o podjeli 123 nekretnine, 51 još čeka podjelu. Ambasador BiH u Srbiji Lazar Mrkić kaže da se podjela vrši po principu konsenzusa, što znači da nijedna nasljednica neće biti zakinuta ili oštećena.
Komitet radi na principu potpunog konsenzusa, tako da ništa nije dogovoreno dok svi nisu pristali na određen dogovor. Tako da Bosna i Hercegovina niti može išta više da bude zadovoljna od drugih, niti manje zadovoljna.
Da je interes sukcesora da se što prije završi ostavinska rasprava, govori i generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Veljko Odalović.
Naš je interes da što je moguće pre okončamo ovaj aneks B i da jednostavno iziđemo sa jednom čistom situacijom, da i mi popišemo punoj meri svoju imovinu, da napravimo svoje planove upravljanja sa njome, održavanja, korišćenja, prodaje, kupovine manjih zamena i tako, ima tu raznih modela.
Od 123 nekretnine koje je bivša država imala širom svijeta, do sada su podijeljene 72. Srbiji i Crnoj Gori, kao Saveznoj Republici Jugoslaviji, pripalo je 30, Hrvatskoj 18, Sloveniji i BiH po 10 i Makedoniji 4. BiH očekuje i 15% od prodaje 5 objekata za koje nijedna država nasljednica nije bila zainteresovana.
I dok se vode velike polemike u vezi sa suštinskim pitanjima izmjene izbornog zakona, paralelno teče proces analize stanja i mogućnosti poboljšanja izbornog procesa u BiH uz primjenu novih tehnologija. Ovim pitanjima bavi se interresorna radna grupa koja je uključila predstavnike svih relevantnih institucija, a kao slabe tačke označene su izrada centralnog biračkog spiska i njegovih izvoda, identifikacija birača na samom glasačkom mjestu, kao i prebrojavanje rezultata na biračkom mjestu i njihovo objedinjavanje na nivou izborne jedinice. Opširnije Dragana Knežević.
Da je potrebno tehnički poboljšati izborni proces u BiH bremenit brojnim teškoćama, priča se već dugi niz godina, ali ne realizuje, kaže član Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić.
U jednom dijelu Centralna izborna komisija je opremljena i funkcioniše, međutim po dubini to izgleda nije tako. Očekujemo da nas čuju oni koji odlučuju.
Nadležni su trenutno fokusirani na identifikaciju slabih tačaka kojih itekako ima. Jedna od najkrupnijih, ističe predsjedavajući interresorne radne grupe Suad Arnautović, jeste izrada centralnog biračkog spiska koja ima dvije velike mane.
To je da jedan broj građana nije upisan, ne upisuje se, dakle tu prije svega mislim na dijasporu, i s druge strane imamo da je jedan broj mrtvi se zadržava na centralnom biračkom spisku.
Slaba tačka je i identifikacija birača na samom biračkom mjestu, gdje se teži u vezivanju sa biometrijskim podacima ideje uz pomoć novih tehnologija. Različite ideje su i u vezi sa ubrzanjem procesa objedinjavanja rezultata, uz očekivanje da će tehnološkim osavremenjivanjem biti obuhvaćena biračka mjesta. Kao najslabija karika izbornog procesa, iz opštinskih izbornih komisija ističu da bi izborni proces tako bio zaokružen. Predsjednica opštinske izborne komisije u Vlasenici, Sanja Stanimirović-Ostojić.
I na taj način bi bila samim tim ubrzana i komunikacija na relaciji OIK-CIK i time bismo dobili na transparentnosti i na efikasnosti i na brzine rezultata koje opštinske izborne komisije dostavljaju centralnoj izbornoj komisiji.
Međutim, uvođenje novih tehnologija prate i brojna pitanja, kaže ekspert Savjeta Evrope Peter Wolf.
Uvijek problem sa tehnologijama jeste da su skupi, jeste da je komplikovanje to uvediti sve, i tako da se uvijek mora tražiti šta su prednosti, šta su probleme i šta je baš pravo rješenje za svaku zemlju.
Šta je najbolje za BiH i dalje je pitanje bez konkretnog odgovora. Zatraženo je da BiH parlament hitno razmotri i usvoji strategiju za primjenu novih tehnologija. Istovremeno, iz interresorne radne grupe ukazuju da bi se na kratkoročnim mjerama trebalo raditi do izbora sljedeće godine, dok je rok za srednjoročne izbori 2026. a dugoročne 2040. Sasvim izvjesno da je elektronsko glasanje, o kojem se mnogo pričalo, na itekako dugom štapu.
Načelnica opštine Jezero Snežana Ružičić ocijenila je da bi sve zapadnokrajiške opštine trebalo da imaju jedinstven stav o podnošenju tužbe protiv Hrvatske za ogromne srpske žrtve i višemilijonska materijalna razaranja u proteklom ratu. Načelnici opština ove regije trebalo bi što prije da održe sastanak i dogovore se o budućim koracima, jer ne treba ići sa pojedinačnim tužbama, rekla je Ružičićeva.
U opštini Jezero u proteklom ratu zapaljeno je više od 50% kuća i razoreni su privredni i vjerski objekti. Načelnik opštine Drvar Goran Bročeta izjavio je da BiH treba da tuži Hrvatsku za agresiju u proteklom ratu, jer je vojska te zemlje počinila stravične zločine nad srpskim stanovništvom u zapadnokrajiškim opštinama. Istakao je da se zapadnokrajiške opštine ni 22 godine od završetka ratnih sukoba ne mogu oporaviti od štete koju su počinile hrvatske vojne snage.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je dan nakon što je Međunarodni sud pravde u Hagu odbio bošnjački zahtjev za reviziju presude protiv Srbije izdvojila 395.000 maraka za sprovođenje presude, piše portal Kliks.
Odluka o utrošku ovih sredstava usvojena je 10. marta na prijedlog ministra rada i socijalne politike Federacije BiH Veska Drljače i objavljena u službenim novinama ovog entiteta. Kliks piše da izvršna vlast nije objasnila građanima na šta će konkretno biti trošen novac, odnosno šta se tačno podrazumijeva pod sprovođenje presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu.
Zbog naučno neutemeljenih činjenica u udžbenicima na takozvanom bosanskom jeziku u Srbiji je stopirana procedura njihovog odobravanja, jer stručnjaci istoričari ne mogu da se saglase sa prekrajanjem istorije, pišu Večernje novosti.
Autori udžbenika na bosanskom jeziku tvrde da je Povelja Kulina Bana starobosanski dokument, da je pisana bosančicom, zasebnim bosanskim pismom, a sve što se odnosi na Rašku oblast preimenovano je u Sandžak i Sandžačko, pa je i u zvanične praznike o kojima djeca treba da uče uvršten Dan Sandžaka. Prema navodima lista, zbog tih naučno neutemeljenih činjenica stopirano je odobravanje udžbenika za istoriju, prirode i društva i knjige Svet oko nas.
Slušate Dnevnik. Ekipa civilne zaštite iz Slovenije završila je bez rezultata potragu za 17-godišnjom djevojkom iz Prijedora, koja je 5. marta pala u rijeku Sanu. Osmoročlana ekipa sa 4 psa tragača tragala je 2 dana od Prijedora do Jasenovca, a jutro su krenuli nazad prema Sloveniji.
Vođa tima za spasavanje iz Slovenije, Lucija Jereb, rekla je da su pretražili 130 km rijeke Sane. Ona je navela da je vodostaj i dalje visok i da su uslovi za potragu na obali veoma teški jer ima puno blata. Starješina teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor, Nebojša Miljuš, rekao je da domaćim spasilačkim ekipama preostaje nastavak pretrage terena.
Gradski odbor DNS-a Banja Luka oglasio se povodom posljednjih događaja u vezi sa situacijom u Banjalučkom centru za socijalni rad.
S obzirom na to da je centar za socijalni rad kojim rukovodi direktorka Vera Sladojević u žiži javnosti zbog optužbi i dijela radnika centra, gradski odbor DNS-a saopštava da podržava sve rukovodioce koji svoj posao obavljaju profesionalno i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. DNS najoštrije osuđuje sve prijetnje koje su upućene novinarima koji svoj posao obavljaju u skladu sa profesionalnim standardima novinarstva. Također, navode da ni na koji način ne opravdavaju zlonamjerno i neistinito pisanje i ukoliko se utvrdi da postoje takvi napisi, traže da se pokrenu sudski postupci zbog klevete.
Na parijskom aerodromu Orly danas je ubijen muškarac koji je oteo pušku vojniku na jednom terminalu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske. Muškarac je potom pobjegao u jednu prodavnicu, nakon čega su ga bezbjednosne snage ubile, a u incidentu niko nije povrijeđen. Isti muškarac nekoliko časova ranije ranio je policajca i oteo automobil kojim se odvezao na aerodrom. Riječ je o radikalizovanom muslimanu, odranije poznatom policiji i obavještajnim službama. Opširni je novinar Radio Beograda Nikola Denčić.
Panika na Orliju nije dugo trajala. Ubrzo pošto je napadač pokušao da pobegne, bezbednosne snage su ga ubile u aerodromskoj prodavnici. Nekoliko iznenađenih putnika vidjelo je kako se muškarac rve sa ženom vojnikom koja je obezbeđivala terminal.
Uhvatio je oko vrata i držao je ruku i oružje. Tada smo shvatili da je u pitanju ozbiljna situacija i pobegli smo niz stepenice i zatim čuli 2 pucnja. Čuli smo 2, pa 3, pa 4 pucnja i mislili da je u pitanju napad. Onda nam je rečeno da bežimo. Policija je počela da pristiže i nastala je panika.
Stručnjaci za eksploziv su preventivno pregledali aerodrom i utvrdili da nema opasnosti. Identitet napadača poznat je nadležnima, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Francuske Bruno Leroux.
Radi se o radikalnom muslimanu koga su i ranije pratile obavještajne službe. Jutros je za vreme rutinske saobraćajne kontrole počeo da puca na policiju, a zatim uz pretnju pištoljem oteo automobil jednoj ženi. Kada smo vidjeli da je ubijen na aerodromu, pozvali smo na razgovor njegovog oca i brata. ali mislim da je ovaj slučaj završen. Ranjeni policajac, na sreću, nije ozbiljno povređen.
Uprava aerodroma je zamolila građane da ne kreću ka Orliju dok ne dobiju obaveštenje o svojim letovima. U gužvi ispred aerodroma našao se i osnivač Srpskog instituta za javnu diplomatiju u Briselu, Zoran Milinković.
Automobila ima preko 1000 do samog Pariza, koji je udaljen na jedno 15 km od Orlija. Drugi aerodrom, West, koji se nalazi pored aerodroma Orli Sud, je također zatvoren. Po informacijama, najverovatnije će biti taj aerodrom koji je pored Orli West otvoren popodne, a ovaj Orli Sud, po zadnjim informacijama, bit će otvoren negde predveče.
Francuski predsjednik François Hollande je u pisanoj izjavi pozvao na smirenost, poručio da će se borba protiv terorizma nastaviti i zahvalio vojsci i policiji na brzoj reakciji.
Još iz svijeta, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas da očekuje da će parlament usvojiti vraćanje smrtne kazne nakon referenduma o proširenju predsjedničkih ovlašćenja, koji će biti održan 16. aprila.
Erdogan je dodao da će bez oklijevanja potpisati zakon o vraćanju smrtne kazne. Agencija France Press ocjenjuje da bi ovim potezom mogao da bude okončan put Turske ka članstvu u Evropskoj uniji.
Zbog izlivanja rijeke Amazon u Peru je poginulo najmanje 62 ljudi, a vlasti navode da bi taj broj mogao biti znatno veći, jer spasilačke službe još nisu stigle u sve dijelove zemlje u kojima je potrebna pomoć.
Najteže pogođeni gradovi i sela nalaze se na sjeveru Perua, gdje spasilačke službe pokušavaju spasiti hiljade ljudi koji su ostali u svojim domovima. Rijeka se izlila poslije nekoliko dana tropskih kiša.
Vraćamo se domaćim pričama. Borac prve kategorije i ratni vojni invalid pete kategorije Miladin Stevanović iz Bijeljine paralizovan je, a za operaciju u Beču potrebno je prikupiti 30.000 evra. Na njegove vapaje za pomoć u liječenju mnogi su se odazvali. Udruženje djece poginulih boraca Nasljeđe iz Bijeljine iniciralo je humanitarni broj 1412, koji će biti aktivan do 31. marta, zabilježila Slađana Radovanović.
52-godišnji Miladin 2012. godine doživio je tešku povredu vratnog dijela kičme i ostao potpuni invalid. Tuđa njega i pomoć potrebna su mu 24 časa. Predsjednik Udruženja djece poginulih boraca Nasljeđe Branislav Šušlik apeluje na sve ljude dobre volje da pomognu Stevanoviću.
Da pozivom 1412 izdvoje svoju jednu konvertibilnu marku, ta jedna konvertibilna marka neće nekom značiti ništa. Ali Miladinu Stevanoviću će danas svaka marka izdvojena značiti, jer mu zaista treba pomoć.
Cilj udruženja Nasljeđe je da pomaže i doprinosi poboljšanju položaja djece poginulih boraca kao i njihovim porodicama u socijalnom, kulturnom, humanitarnom, obrazovnom, ali i svim drugim segmentima života, kaže Šušlik.
Ovo je dokaz da djeca poginulih boraca Vojske Republike Srpske, pored borbe za naša osnovna zakonska i egzistencijalna prava, da se borimo za ovakve ljude koji su zaista stvarani, zaista se borili za Republiku Srpsku i da se borimo za sve ljude kojima je ta pomoć potrebna.
Miladin Spas je rješenje vidi u klinici u Beču, gdje mu je za 3 tretmana matičnim ćelijama potrebno 30.000 evra. Vjeruje da ljudi neće ostati ravnodušni na njegovu patnju i zlu sudbinu, te da će prikupiti sredstva za liječenje.
Fudbaleri Radnika u ovim trenucima igraju protiv Željezničara u derbiju posljednjeg 22. kola ove faze takmičenja u Premier Ligi BiH. O sportskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindrak, koji je sa nama u studiju. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan. U toku je drugo poluvrijeme susreta koji se igra u Sarajevu, a trenutni rezultat je 1-0 u korist Željezničara i fudbaleri Krupe u ovim trenucima igraju sa ekipom Viteza u gostima. Na ovom susretu se također igra drugo poluvrijeme, a trenutni rezultat je 0-0. Nakon ovog kola slijedi pauza u šampionatu zbog utakmica kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Liga za prvaka kao i Liga za opstanak počinju 1. aprila. Fudbaleri Banjalučkog Borca pobijedili su Rudar Prijedor 2-0 u derbiju 18. kola prvenstva Republike Srpske na svom terenu. Kozara je bila bolja od Tekstilca sa 1-0, istim rezultatom je Zvijezda 0-9 savladala Borac iz Šamca. Bez pobjednika su završena tri susreta, Slavija Sloga Doboj 1-1, Drina Zvornik Sutjeska 0-0 i Sloboda Mrkonjić Grad Podrinje također 0-0. Fudbaleri Beogradskog Partizana bit će danas domaćini ekipi Voždovca u 27. kolu šampionata Srbije. Trener Partizana Marko Nikolić kaže da je Voždovac kvalitetan protivnik.
Ekipa Voždovca dolazi iz jako dobre forme, iz jako dobre serije rezultata. Igraju dosta dobro, imaju veoma jedan zanimljiv tim, vidi se i da imaju neku dobru atmosferu unutar tima.
Utakmica počinje u 17 časova. Crvena zvezda će sutra biti gost Čukaričkog. Zvezda je prva na tabeli sa 67 bodova, drugi Partizan ima 6 bodova manje. Košarkaši i gokej večeras počinju odbranu titule šampiona Bosne i Hercegovine. Tim iz Aleksandrovca će u prvom kolu Lige 6 za prvaka gostovati u Sarajevu kod ekipe Bosne od 18 časova. Trener gokeja Dragan Bajić kaže da u ovu utakmicu moraju ući maksimalno skoncentrisani ukoliko žele da ostvare pozitivan rezultat.
Dobro poznato da je prvo kolo gostovanje u Sarajevu kod ekipe Bosne koja je kroz tu ligu 10 bila najdominantniji tim, možda pokazala najbolji kvalitet i sigurno da moramo ući maksimalno ozbiljno da odigramo dobru utakmicu ako želimo da slavimo u Sarajevu. Sigurno neće biti nimalo lako.
U istom terminu Kakanj dočekuje Zrinski, a od 19:30 u Tuzli će Sloboda ugostiti Spars. U Ligi za opstanak Građanski u Bijeljini od 19:00 dočekuje Bošnjak. U nedjelju igraju Mladosti Široki, a u ovom kolu slobodan je Trebinski Leotar. Košarkaši Partizana večeras gostuju u Zagrebu kod Cedevite u prvoj utakmici polufinala play-offa regionalne ABA lige. Susret počinje u 19:00. Crvena zvezda sutra će biti domaćin ekipi Budućnosti iz Podgorice. Plasman u finale regionalnog takmičenja obezbijedit će ekipa koja zabilježi 2 pobjede. Toliko o sportu.
U Republici Srpskoj je oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, trenutno u Banja Luci 20 stepeni. Opširni je meteorolog Milica Đorđević.
U 13:00 najtopliji su bili Doboj, Banja Luka gdje je bilo 22 stepena, Bijeljina imala 21, 20, Novi Grad kao i Prijedor, Kotor, Varoš 19, Višegrad, Foča, Srebrenica, Ribnik, 18, Srbac, Šipovo, Trebinje, Krupan, Uni kao i Rudo, 17, Bileće, Mrkonjić Grad, Istočno Sarajevo, Manjača, Brod, 16, Kneževo, 15, Čajniče, 14, Okolac kao i Mrakovice, Nevesinji, 12, Kalinovi Han, Pjesak i Kacko i danas najniža temperatura, mada i tamo toplo, znači merom da je bilo 10 stepeni. Slično se nastavlja i sutra oblačno vrijeme, s tim što će sutra u toku jutra ponegdje padati slaba kiša, uglavnom na istoku i severu, u ostalim krajevima će biti suvo. Tokom dana se nastavlja promjenljivo vrijeme uz povremenu kratkotrajnu kišu, ali u mjestima da se kiša bude javila ne očekuju se jače padavine, na jugu skroz suvo vrijeme. Na istoku nešto niža temperatura zbog malo više oblaka, oko 14-15 stepeni, dok će u ostalim krajevima i dalje biti toplo i do 20 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Republika Srpska i srpski narod nisu zadovoljni statusom u BiH, ali se stvari moraju rješavati dijalogom, ocijenio Dodik.
U Srbiji stopirano izdavanje udžbenika na takozvanom bosanskom jeziku.
Pusnjava na aerodromu u Parizu ubije napadač.
Košarkaši gokeja večeras gostuju u Sarajevskoj Bosni na startu Lige 6 za prvaka BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Ivana Frank.